Audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi havis okazon en septembro de ĉiu jaro viziti sep fabrikojn en la kantono Solothurn kaj ĝenerale studi tiun kantonon el ekonomia vidpunkto. La vojaĝo estis organizita de unu el niaj tri plej grandaj bankoj, Credit Suisse, kiu ĵus ankaŭ publikigis libreton verkitan de la urbestro de Solothurn, Urs Scheidegger, con la titolo Solothurn, la industria cantono en verda circavajo survoje alla jaro 2000. En la proxima semaino mi parolos pri la resulto de miaj vizitoj en kelkaj fabrikoj. Mi tiam ne priskribos maŝinojn kaj nomos komercajn ciferojn, sed akcentos certajn produktojn, kiuj estas gravaj sur la monda merkato. Eĉ sensacion mi povos oferti, nome nove kreita plastiko, kiu disolviĝas en akvo kaj tute malaperas. Antaŭe mi tamen devas prezenti al vi la kantonon mem. Ĝi havas la saman nomon kiel ĝia ĉefurbo, Solothurn, france Soleure, itale Soletta. Estas unu el la malgrandaj aŭ mezgrandaj kantonoj, kun surfaco de 790 quadratae kilometroi cae 212,000 enloĝantoj. Tio estas nur 2% de la surfaco de tuta Svislando cae 3,5% de la enloĝantaroj de Svislando. Ekzistas tamen eĉ 10 pliaj kantonoj kiuj estas ankoraŭ pli malgrandaj. La kantono havas la plej strangan formon el ĉiuj kantonoj. Oni povus kompari ĝin kun polipo, kaj du malgrandaj pecoj eĉ estas eksklavoj. Tio havas historiajn kaŭzojn. La najbaraj kantonoj, precipe Berno, estis pli konkeremaj kaj pli rapidaj, kiam ili formiĝis en la mezepoko, kaj kiam ili heredis perforte aŭ mone la bienojn de la dekadenta nobelaro. La territorio de Solothurn estis preskaŭ nur la rezulto de aĉetoj faritaj de la urbo de Solothurn. La kantono situas en la nord-okcidenta angulo de Svislando, ĝiaj najbaroj estas Bazelo, Lucerno, Argovio, Ĵuraso kaj precipe Berno. Kelkaj kilometroj de ĝia landlimo eĉ estas komunaj kun Francio. La cantono aligis alla Svissa Federazio en la jaro 1480, samtempe con Friburgo, che tio creis tiam grandan querelon inter la federazianoi, char la camparanai cantonoi de centra Svislando ne volis che ancora pli multe da urboi aligiu alla federazio. La harmonion inter la federazianoi tiam restarigis Nicolao de Flue, quion la papo poste sanctigis. Alia evento e la historio de Solothurn ancora ofte esas citata. Post la reformatio, al quiu tiam aligis granda nombro de Solothurnanoi, minacis religia milito. La canonoi iam esis chargitai, pretai, por pafado. Tiam extaris la urbestro Niklaus Wengi, antau uno e la canonoi cae criis, se la sango de concivitanoi estu versata, mia estu la unua. Post tio, la fanaticuloi repacigis. Oni parolas ancora hodiau prescau proverbe pri la spirito de Wengi, ciam ie politicae pasioi minazas ec flami. La peisaggio de Solothurn, al quiu appartenas parto de la Ĵurasa Montaro, estas tre bela, cae la industrio, pri quiu mi parolos, consistas el fabricoi tre disigitai, tiel che la urbestro prave povis scribi pri industrio en la verdaggio. Fumantai kamentuboi, cae proletai urbai quartaloi, ne existas. La plej granda urbo estas Olten, kun 18,000 enloĝantoj. La ĉefurbo Solothurn havas nur 14,000 enloĝantojn. Olten estas loko konata al ĉiuj, kiuj iam jam vojaĝis tra Svislando, ĉar tie kruciĝas la granda transversalo de la lago de Ĝenevo ĝis la lago de Konstanco, kaj la alia linio venanta de Basel iranta tra Ticino al Italio. La ĉefa ekonomia branĉo de Solothurn estas la industrio. 15% de ĉiuj laborantaj personoj estas okupataj en la industrio. Nur 4,3% en la agrikulturo kaj 40% en la tiel nomata terciara sektoro. Tio estas trafiko, vendado, bankoj, asekuroj kaj tiel plu. Se mi comparas con la resto de Svislando, ni constatas che la procentaggio de la farmistoi estas iom sub la svisa mesnombro. Tio de la terciara faco multe sub la svisa mesnombro, che tio de la laboristoi en la industrio multe super la svisa mesnombro. En tio spegoligas interalie che la turismo tutte ne ludas rolon, quancam la urbo de Solothurn estas vera juvelo de urbanismo. La industrio productas je 42% por la exterlando. Tio signifas che 42% de la productajoi estas exportatai. En la svisa meso tio estas nur 24%. El tio evidentigas che la Solothurna industrio productas precipe varoi de tre alta qualito kiun oni ne trovas aliloke. Pri tio vi audos detaloin en mia proxima elsendo. Interesa estas ancora la facto che la industrio en Solothurn estas juna. En la malnova tempo, la patricianoi, kiui regis la cantonon, ne interesigis pri economio. Ili profitis e la contractoin, kiui la svisae cantonoi faris con la Franza regio, kiu daure dungis svisajn soldatojn. Ilin komandis svisaj oficiroj, kiuj rekrutiĝis el la tiam regantaj klasoj. En Solothurn rezidis de 1540 ĝis 1790 la franca ambasadoro. Lia vivmaniero tre influis la Solothurnajn patricianojn, kiuj ŝatis imiti lin. Ili construis al si pompain domoin en la urbo cae en la camparo, cae la eleganta Franza stilo ancora nun estas tre sentebla. El tio tempo restis ancora nun forta inclino alla Franza culturo, cae la cantono, mem german lingua, rigardas in ciel ponto inter la alemana cae la romanda partoi de Svislando. La instruado de la franca lingvo comencigas jam en la elementa lernejo. Antaŭ la franca revolucio eĉ la gildoj ne ludis rolon en Solothurn, tute kontraŭe ekzemple al Zürich. Sed ekde la mezo de la lasta jarcento la kantono ekonomie vekiĝis kaj fondiĝis kelkaj nun tre grandaj firmaoj. Pri tio mi parolos plu kaj pli en la proksima semajno. Mi ripetas ancora foje, kion mi jam diris en la lastaj du elsendoj, ke en nia transoceana sendprogramo estas faritaj kelkaj gravaj ŝanĝoj. La tagoj, merkredo kaj sabato, kaj la horoj estas ne ŝanĝitaj. Sed povas okazi al vi, ke iu frekvenco, al kiu vi alkutimiĝis, ne plu estas aŭdebla. Tio okazis, ĉar oni devis ŝanĝi certajn frekvencojn por certigi kiel eble plej bonan ricevon. Mi perdus tro da tempo nomi ciuin ŝanĝojn en la frekvencoj, kelkaj ankaŭ restis, sed tiel mi rekomendas al vi nepre postuli de ni nian sendprogramon, kiu estas nove farita kaj enhavas ankaŭ esperantan tekston. Nia adreso estas Svisa Radio Internacia, 3000 Bern, 15 Svislando. Ĝis reaŭdo.